Right, how are ya? How are ya? How are ya? How are you? Hello, you know. Hello, Penenche Kaja, call it Doma. I get you come with Gina Legu Dixina. What you look at my Fukela coach, you got a program, Koi Boy, my little girl, life water. I can get move video in yellow, inchemeta, the Fukuka, Amiabung, I mean, way in Mipo, you clock coach, you life word. Unke Gway, unke Gway, unke Tow, you lion, Nene, he call you, you are too callo. Oh, you kid on my laju in Nigeria. Well, oh my yabo. Inche ya un you la kowe chwa, you ma fikela kowe chwa, mwa kwa ku u Matthew, alo you Matthew e ufi gwe papo, unke jo linche ya ngu, ungebe jo linche ya ngu, ungebe jo linche ya ngu, ungebe jo linche ya ngu ufi gwo, ungebe jo linche ya ngu ufi gwe ta, that is verse 23. Nke gebe jonyu verse 33. Anu loka. E a chen kponwa. Anu la ochu sadosi ga. E watu Jesus Christ. A ochu sadosi a wake cheli potu kuwa. Waka li potu wache. Ka odadu yobi e ku. Oye yi kuwa le kuni. Wache kodadu be ku. Oye yi ka le kuyoni. Anu le watu Jesus. Anu wadoka u teacher. U Moses da loka hini e ku. Lu o ochoni reye yo lo lo yini ochoni o lo nya lo lo yini ka lo ke geku ka o yinenu onyiro shiko lo nya kunu lo mata onya kunu lo muta o se go shiko lo le so that o ma ge lo yi lo so that o ma ge lo yi lo gla o ka nana o ke lo che di palo o wa hapa a o yinelu ya palo o ka wa hapa. Oke ka ofrai kuwa o lo nyale ama ogeku oke lo yi dodu ni anulu ole alu o ine ku Moses ka o ine no mpa o lo lo nya kunu le o ti no so da oge jo yi logla o lo ya kunu le sugbo so da oge jo yi logla ama ede mponu da do ede mponu a oda lo yu ofraiya. Anu yanu nje gijea o geku wake lo yini. Waka ole aloke yalu ocho ometaku aja gbu o hapa. Ole alole aja gbu o hapa. Ka now, ekole ya onyo yoma nje ke geku ke yetu opancho. Oka ekolu oye yiga, ekolu oye kale kuga. Onye mi pa o ha onyile onyiro epa hapo yoma. Lu wa wu obakonyo yoma. Oka oshibuka wa hapa lo nyale ama eju ageku onya nje ke geku oke yetu oyeyi ku aleku e ka eko wa eko dio ma happen ko onye mipuwa wa wu onye mipuwa wa wu oba ku onye yoma anu Jesus tualo hikahini anu Jesus tualo hikahini. Enya ya loweku aju enya ya loweku a jodo papa ma enya ya la jodo papa ma shigbu kahini ati aju elo aju la kowecho o ofu kowecho ni oko enya ya la wrong ni shigbu aju ela kowecho aju interpretation kunu ni aje la ko weso mlu ofu ko wecho ni eloke ka le fuku oyeyi ku aleku o ka le fuku e ka aleku ka apo ko wecho ka na wo o wecho ku Abraham ku Isaac melu Jacob ne ka o wecho ke wo wecho ku ikuma o wo wecho ku ikuma ma o wecho ko cho yeyi ne so eko ka na o wecho ke Abraham Isaac melu Israel o ma we ka oyeyi ku ayo wa ke ko lo cho ma le lo ma po ko waju iwaji da golo wa ke mota na odalu ndoka fiemi ipela ko wetu la lo jioma odalu ndoka lu egalu ndoka fie mi ipela ko wetu la lo jioma anu wu uvasem a nko ko de ma gwe nwa ndoka nu anu lu o uvas verse 29 ekojos waka hini enya ya lo weku a wrong ni enya ya lo weku a wrong ni sigbu aju eloka ko wecho no ofu ko wecho ni o ka si gbu ekoluwaye to pancho a ekoluwaye to pancho ka ejuwa wagele bi e kwalekiho wage ku pie bi e kalekuhe elekiho a e o ka ku iye pi wa ku ki pie ma abo ona do duwa yo bi e ku wa lo nyo onyo le o da do du le awa ya bo je ni sigbu wage le bi e kalekiho ababonu but Jesus duwa kahini o da yo ya laju o taku e la ko wecho melu ofu ko wecho yo ni o ka sigbu eko laaye tu oye ikale ku yo ma ka aloge le bi e kalekiho aloge ku pie be kalekiho so abo da do du yo bi e ku oche lonyani oche dunwi bo wa lonyani ti goda do du ode ile age yalu opo ode ile wa yo lo pancho ni aloge du wa lo da odo hafu aka ala ke lake 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 chela la lake lake believe a che ni a believe le pour oye yika le kuni o ka nje ka believe lipo ye ka ikuni ama amo ka wocho abanu ka no wo wocho ku Abraham Isaac mel Israel ne aka amo ka wocho ka no wo wocho ku Abraham Isaac melu e Jacob ne ka o ma ke we o wocho ki o wocho ku ochi kuni o wocho wo o wocho ko ochi kuni ama o wocho ko ochi oye yi so eko ka na wo wechoku Abraham Isaac melu u Jacob a o meweka Isaac Abraham Isaac Jacob wa ye yi lege wa ku kaloke muata wa ku wa ke kunyoni ama wa o wa alekuku wa yo ye yi o da lu o cho ka we ko ye ka le ko awojoje oye ka le ko ayo oye ka le ko age oge happen we ka le ko age happen so oge talo labo ka lo je ko de oma oge happen ka lo ke cheli punu ama oge ge lo higa lo je ka lo je ka oye ka le ko yoma oda dodu bi e ku onye ole ya bonu oda dodu bi e ko do oloyen onye ole ya bonu ama aloge ku ye pia aloge le be kale ku ho abobonwa and lastly aloshiko be gbo okolo wecho ko be yake la kunu be ya lo le igede ka lo be juwe la kunu la loje yoma ke la kunu la loje yoma ko lo fu interpret ga lo ni ama ka lo gbo okolo wecho ka ko ya ka lo yu ma melo je ke la kunu yoma kalo ke jo fukunu lo yo ilo yiklo le peche kalo jo fukunu lo yo lo ke yiklo le peche kalo owo to gibe talo labo eya we la ko we cho luga kaga loncha nke gboko ko to gibe talo labo le ko dodu awanya